Satu, pitääkö se paikkansa, että nainen nalkuttaa ja mies lyö?
Niin. Sehän on siis se, mikä niin kuin jatkuvasti nostetaan esiin, ja onhan siinä siis tietynlainen perä. Siinä mielessä se liittyy niin kuin meidän käsityksiin tästä asiasta, ja siis siitä, että miten nainen ja mies suhteessa toisiinsa käyttäytyy silloin, kun on joku konfliktitilanne. Mutta se taas, että miten ihmiset käyttäytyy, niin on pitkälti riippuvaista siitä, että mikä on se asenneilmapiiri ja se sukupuolittunut niin kuin ymmärrys maailmasta, missä me kasvataan. Eli näin ei välttämättä tarvitsisi olla, vaikka näin joskus on.
Mikä on Teemun mielipide aiheeseen?
Ehkä molemmat sukupuolet haukkuu toisiansa aina, tulevat aina haukkumaankin. Ja molemmat sukupuolet myös lyövät toisiansa. Miehet fyysistä syystä lyövät yleensä lujempaa, mutta naisilla on sitten omat aseensa, jolla he ovat aina pärjänneet siinä sukupuolten ikuisessa taistelussa.
Niinpä, mutta se just, että se nainen, niin kuin, naisen verbaalinen väkivalta siinä leimataan yleensä nalkuttamiseksi.
Tänään kaksi historioitsijaa, Satu Liidman ja Teemu Keskisarja, puhuvat väkivallasta, naisista ja miehistä. Satu Liidman on tutkinut väkivaltakulttuurin perintöä ja ennen muuta sukupuolien rooleja ikiaikaisessa kysymyksessä.
Arvemmin puhutaan nalkuttavasta miehestä. Sehän olisi suorastaan niin kuin vastoin meidän niin kuin ajatusta siitä, että millainen mies on.
Nalkuttaminen on ikävää kuunnella, tiedän kokemuksesta, mutta se on kuitenkin mun mielestä aika lievä sana. Se on paljon pahempiakin verbaalisen väkivallan muotoja varmaan.
Että on varmasti, mutta mun mielestä nalkuttaminen on siinä mielessä ikävä sana, että sehän vähättelee sitä viestiä, niin, mitä siinä ehkä yritetään välittää. Se ikään kuin leimaa sen puheen siinä tilanteessa niin kuin vähäpätöiseksi. Että sitä ei oteta tosissaan. Ja tässä on niin kuin yksi sellainen aika merkittäväkin palikka tavallaan tästä meidän niin kuin sukupuolittuneesta ymmärryksestä siitä, että miten mies ja nainen käyttäytyvät tietyissä tilanteissa.
Milloin nämä roolit on meille oikein keksitty, että tämä menee vai onko tämä vain luonnonlakia?
Mä luulen, että Aatamista ja Eevasta ne on lähtenyt tai jostain vielä kauempaa muinaisuudesta.
Mikä Satu, sä oot nyt tutkinut tätä väkivallan kulttuurihistoriaa, niin mikä sun käsityksesi on?
No siis toki tässä puhutaan oikeasti todella niin kuin pitkälle historiaa menevistä ikään kuin syvärakenteista, jotka on sitten vahvistuneet tietyissä maailmantilanteissa, ja kyllä niin kuin Euroopan historian kannalta toi reformaation aika ja reformaation jälkeinen 1600-luku vielä, niin oli sellaista kautta, jolloin niin kuin tämän tyyppinen erittäin niin kuin vahvasti sukupuolittunut roolitus ikään kuin juurtui meidän käsityksiin ihmisyydestä.
Esimerkiksi Martti Luther katsoi tarpeelliseksi ilmaista ajatuksensa naisellisista hyveistä. Luther kokosi ohjenuorat huoneen tauluksi. Näitä ohjeita tuli seurata jokaisessa kotitaloudessa. Naisista puhuttiin tyypillisesti heikompana sukupuolena, jonka hyveisiin kuuluvat nöyryys, tottelevaisuus ja siveys. Huoneen taulun avioliittoa ja kotitalouden hierarkkista järjestystä koskevat asenteet toistuivat erilaisissa virallisissa ja populaareissa yhteyksissä, kuten kansanrunoissa ja näytelmissä. Osaltaan ne ilmenivät oikeusjärjestyksessä. Kirjapainotaidon ja reformaattoreiden ajatusten levitessä ne saivat entistä suurempaa näkyvyyttä.
Todellinen tasa-arvoisuus on kyllä niin kuin hirveän hankala juttu, koska siihen liittyy niin paljon asioita, myöskin esimerkiksi se kulloisenkin tilanteen niin kuin taloudellinen ulottuvuus, miten kodista pidetään huolta, mitä ansaitaan, kuka ansaitsee, miten rahaa käytetään, kaikki tämä. Mutta siis tosiaankin silloin niin kuin reformaatioaikakaudella niin syntyi suorastaan tällainen esimerkiksi avioliitto-oppaiden ja käytösoppaiden ikään kuin kirjallisuuden genre, joka oli varsin voimakas, ja siinä niin kuin naulittiin tämmöisiä tiettyjä hyvin niin kuin lukkiutuneita käsityksiä sukupuolista meidän niin kuin ajatteluun.
Eli mitä ne juuri on, jotka on ollut niitä, jotka silloin lukittiin?
Eli juuri ajatus siitä, että nainen on vastuussa kodin hoitamisesta, lastenhoidosta, ja että perheessä vallitsee, kotitaloudessa vallitsee tällainen hierarkia, joka on sukupuolittunut, perustuu patriarkaalisille ajatuksille siitä, että mies on kotitalouden pää. Ja toki niin kuin naisellakin oli esimerkiksi kuritusoikeus palvelusväkeen ja lapsiin nähden, mutta miehellä se oli myös vaimoonsa nähden.
Satu Liidman kertoo kirjassaan Väkivaltakulttuurin perintö, kuinka Ruotsin vanhimmasta säilyneestä maallisesta näytelmästä, 1500-luvulta peräisin olevasta tekstistä, hauska komedia tohtori Simonista, välittyy samankaltainen maailmankuva. Näytelmässä tottelevainen vaimo on miehelleen kunniaksi ja iloksi, sen sijaan paha vaimo tuottaa häpeää, jolloin mies asuisi mieluummin vaikka leijonien, lohikäärmeiden ja skorpionien luona. Hyveellisen nuoren naisen roolihahmo toteaa haluavansa olla miehelleen kunniaksi ja elää tämän tahdon mukaan, kuten kunniallisen naisen kuuluu. Onhan tämä Paavalin neuvo ja Jumalan tahto. Muu sen sijaan on paholaisen houkutusta.
Aviopuolisoiden niin kuin roolit ja tehtävät elämässä, heidän velvollisuudet ja vastuut oli vahvasti sukupuolittuneita. Ja tätä tuki niin kuin myös oikeudelliset rakenteet ja oikeastaan koko niin kuin se yhteiskunnallinen tai yhteiskunnassa ilmenevä tulkinta ikään kuin hyvästä tavoiteltavasta elämästä.
Uuden ajan alussa omaksuttiin laajasti myös biologinen selitysmalli. Naaras on pehmeämpi, hauraampi, taipuisampi ja varovaisempi, tosin pois lukien pantterit ja karhut. Samalla tämän sukupuolen edustaja on kuitenkin myös ilkeämpi ja herkemmin vihaan kuin sopuisuuteen taipuvainen. Uros, tai siis mies, on vahvempi, sydämellisempi, lojaalimpi ja vilpittömämpi sekä vaikeammin vihaan ja enemmän sovintoon taipuvainen. Myös aloitteellisuus sukupuolisuhteisiin nähtiin uroksen ominaisuudeksi. Niin paljon aivan ymmärrettävää, että naista koristivat omanlaisensa siveys ja häpeän tunto.
Hyvin vaikea kysymys, koska mehän tiedämme, että Raamatun mukaan, katekismuksen huoneentaulujen mukaan ja maallisenkin lain mukaan mies oli perheen pää ja maailman napa. Mutta meillä on itse asiassa aika vähän tietoa siitä, että mitä arki oli siellä savupirtin hämärässä havumetsien huminassa. Et seurasiko niitä esivallan ohjeita oikeasti ruokakunnat? Mä itse ounastelen, että miehinen ylivalta ei ollut niin täydellinen kuin sen esivallan ja kirjojen mukaan olisi pitänyt olla. Ajattelisin, että myös 1500-luvun, 1600-luvun maalaiskylissä oli yhtä lailla vahvoja naisia ja heikkoja miehiä kuin nykyisinkin.
Joo, siis se on tietenkin aivan totta, että toki naisella on aina niin kuin todellisuudessa ollut paljon toimijuutta. Ja tässä onkin aina niin kuin muistettava erottaa se ikään kuin ideaalikuva tai se ylimystön pappien muun oppineiston niin siihen niin kuin tavallaan ylhäältä antama käsitys, joka tulee vaikkapa juuri tällaisissa avioliitto-oppaissa tai käytöskirjallisuudessa tai lainsäädännössä ja lakien tulkinnassa tuomioistuimissa esiin. Niin tämä on erotettava siitä, että mikä se ihmisten todellisen elämän taso oli. Mutta väistämättähän näin korreloi jossain määrin keskenään, joten on syytä olettaa, että jos yhteiskunnassa vallitsee vahva oletus siitä, että on sukupuolittunut roolitus kotitaloudessa, niin kyllä se jollain tavalla siellä savupirtissäkin varmasti näkyy.
Oli varmasti sukupuolittunut roolitus, mutta silti mä ajattelisin, että se ei ollut pirtissä tai kylässä se kaikkein jyrkin raja miehen ja naisen valta-asemassa. Ehkä säätyjen välillä oli enemmän eroa ja ikäryhmien. Meinaan sitä, että Suomessa tuskin on ikinä ollut sellaista tilannetta, että joku renkipoika olisi pystynyt huorittelemaan talon emännälle tai määräilemään sitä.
Itse asiassa toi näkökulma on myös todella tärkeä ja se tuo tähän mukaan oikeastaan tällaisen, mistä tänä päivänä puhutaan intersektionaalisuutena. Eli meidän pitää ottaa huomioon paljon muutakin kuin pelkästään sukupuoli, vaan on paljon tällaisia risteäviä tekijöitä. Ja toki niin kuin entisaikoina, säätyyhteiskunnan aikoina, se oli nimenomaan tuo niin kuin sosiaalinen ja yhteiskunnallinen status myös. Mutta se yhdessä sukupuolen kanssa niin aiheutti tietynlaisia vaikutuksia ihmisten elämään.
Satu Liedmanin mukaan historiaa pitää tutkia juuri siksi, että ymmärrämme, mistä tämän päivän itsestäänselviksi koetut asiat tulevat. Ja myös siksi, että itsestäänselvyyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta puhumiseen herättiin vasta 1970-luvulla.
No oikeastaan siis mun mielestä historian tutkimus on mielekästä nimenomaan silloin, kun sitä tekee niin kuin pitäen silmällä myös tätä päivää. Et toki jokainen historioitsija painottaa enemmän tai vähemmän näitä niin kuin aktuelleja kysymyksiä, mutta mun mielestä kun tutkii väkivallan historiaa ja vaikkapa nyt sukupuolittuneen väkivallan, esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan historiaa, niin se on tällä hetkellä niin aktuelli aihe ja se on niin tärkeä aihe, että meidän on ihan välttämätöntä ymmärtää, että mistä me tavallaan niin kuin tulemme tähän tilanteeseen. Että me ei olla niin kuin tyhjästä poksahdettu sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomessa on varsin korkeat naisiin kohdistuvan väkivallan luvut ja jossa on jo vuosikymmeniä tiedetty monet ongelmat, mitä meillä on, mutta silti edelleenkään niitä ei ole pystytty ratkaisemaan.
Eli mitkä nämä on nyt ennen kaikkea, mitä haluat painottaa?
No tällä hetkellä siis meidän ongelmat on nyt vaikkapa se, että Istanbulin sopimus, joka astui voimaan elokuussa, niin velvoittaa Suomen valtiota moniin eri toimenpiteisiin naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjumiseksi, mutta näitä toimenpiteitä ei ole pystytty tekemään. Esimerkiksi turvakotipaikkojen määrän lisääminen.
Niin nehän on päinvastoin niin aikamoisessa pulassa monet turvakodit ja muut.
Joo, kyllä. Joo, ja palvelujen helpompi saatavuus yhdeltä luukulta, erilaisten erityisellä tavalla haavoittuvien ryhmien saaminen mukaan niin kuin helppoon palveluverkostoon ja niin edelleen. Siis näitä ongelmia on ihan lukemattomia. Mutta paljolti ne juontaa juurensa mun nähdäkseni just siitä, että tämä on ikään kuin riistäytynyt käsistä tämmöiseksi ikuisuusongelmaksi, jolle ei ole pystytty pistämään stoppia. Ja meidän on syytä nähdä, että se hyödyttää koko yhteiskuntaa, jos tämä ongelma saadaan ratkaistua. Tämä ei ole vaan niin kuin esimerkiksi naisten ongelma, tai tämä ei ole vaan väkivaltaa kohdanneiden ihmisten ongelma, vaan itse asiassa, jos yhteiskunnassa on väkivaltaa, niin se laajenee niin kuin veteen heitettystä kivestä ne veden renkaat, ja sillä on negatiivisia vaikutuksia meihin kaikkiin.
Mä oon jyrkästi eri mieltä siitä, että Suomi olisi huippumaa naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Suomessa on erittäin alhainen puuttumiskynnys naisiin ja muitakin ihmisiä kohtaan kohdistuvaan väkivaltaan, mikä niin kuin tietysti pitää ollakin. Ja sen puuttumiskynnyksen takia me olemme tilastoissa paljon korkeammalla kuin Itä-Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka, Etelä-Amerikka. Ja puuttumiskynnys on täällä alhaisempi myös kuin Espanjassa tai Italiassa, jossa perheenäidin musta silmä ei välttämättä kiinnosta ketään. Mutta esimerkiksi naisiin kohdistuvia henkirikoksia Suomessa perinteisesti tapahtuu melko vähän. Henkirikollisuus on yleensä ollut miesten keskinäistä humalaisia ja tappeluita ja näin edespäin. Oletko sä eri mieltä tästä?
No ei siis, toki se on ihan totta, että jos ajatetaan niin kuin väkivalta kokonaisuutena, niin valtaosa väkivallasta kohdistuu miehiin. Mutta sitten jos me puhutaan sukupuolittuneesta väkivallasta, valtaosa siitä kohdistuu naisiin. Ja mä puhuin nyt pääosin lähisuhdeväkivallasta, enkä ehkä niinkään henkirikoksista, vaan muusta lähisuhdeväkivallan kirjosta, joka on varsin laaja. Ja se on toki totta, että Suomessa on itse asiassa tapahtunut myös jonkun verran parannusta tässä ilmoitusherkkyydessä. Ihmiset tuo näitä asioita paremmin esiin. Myöskin siis meidän lainsäädäntö tukee tällä hetkellä sitä paremmin, koska yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt, niissä on niin kuin parempi oikeussuoja tällä hetkellä, eli niitä ei katsota enää yleisen syytteen. Tai ne ovat siis nimenomaan yleisen syytteen alaisia, mutta silti Suomessa on varsin niin kuin huono maine ihan syystä näissä asioissa. Me saadaan siis jatkuvasti huomautuksia kansainvälisiltä elimiltä naisiin kohdistuvan väkivallan huonosta hoitamisesta ja niin edelleen. Eli kyllä meillä ihan aidosti on tämä ongelma olemassa.
Mut voiko tilastoja esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä verrata, tai Suomen ja Espanjan välillä, tai Suomen ja Etelä-Korean välillä, puhumattakaan siis islamilaisista maista tai Afrikasta?
Mä olen siis aina ollut erittäin skeptinen tilastojen vertaamisen ja tilastojen ylipäätänsä käyttämisen suhteen näissä asioissa.
Onko se vähän sama kuin miten tavallaan, että kun on vaikea verrata niin kuin tilastoja niin kuin väkivallan osalta niin kuin historiallisesti, niin onko se vähän sama niin kuin maitten välillä, miten te näette tämän?
Joo, siis ylipäänsä tavallaan että tilastohan ei ole vaan tilasto, vaan tilastoja tehdään hyvin eri tavoin. Ja on esimerkiksi uhrikyselyitä tai sitten on toisaalta rikosilmoitustilastoja näissä asioissa. Ja sitten jos puhutaan niin kuin historiallisista tilastoista tai tiedosta, jota on kerätty ja laitettu tilaston muotoon jälkeenpäin, niin mehän tiedetään, niin kuin, ja tässä sä oot varmaan Teemu samaa mieltä, että se on tosi epäluotettava lähde, koska joskus asiat kirjattiin ylös, joskus ei. Kyllä. Joskus ne kirjattiin yhdellä nimellä, joskus jollain toisella nimellä. Eli kyllä se vertailtavuus on siinä mielessä vaikeaa. Ja jos nyt ajattelee vaikka Suomea ja Espanjaa tällä hetkellä, niin se on musta ihan selvää, että Espanjassa se ilmoitusherkkyys on hyvin erilainen. Eli moni asia, joka Suomessa tulee jollain tavalla esiin, vaikka olisikin vaan jäävuoren huippu meilläkin, niin ei tule Espanjassa kenties ollenkaan esiin, koska uhrit eivät samalla tavalla siellä niin kuin tavallaan tiedosta tulleensa oikeuden loukkauksen kohteeksi. Heillä ei ole siis samanlaista käsitystä siitä, että mikä on väärin, mikä on väkivaltaa näissä asioissa, koska siellä vallitsee juurikin tämä meilläkin osin edelleen historiasta tuttu patriarkaalinen käsitys sukupuolien erilaisista tehtävistä ja tietynlainen niin kuin väkivallan hyväksyttävyys tässä mielessä.
1700-luvun Ruotsissa aiempia vuosisatoja hallinnut uskonnon sävyttämä keskustelu miehisen vallankäytön oikeuttamisesta ja miehen velvollisuudesta opettaa vaimoaan paremmaksi kristityksi alkoi laantua. Sen sijaan dominoivan ja väkivaltaisen vaimon hahmo sai enemmän näkyvyyttä. 1700-luvun Ruotsissa mielikuva miestään pieksevästä vaimosta sai uusia ulottuvuuksia, kun naisosapuoli kirjattiin puolisoiden välisen pahoinpitelyn mahdollisena tekijänä valtakunnalliseen lakiin.
Tietenkään mä en myöskään vältä, etteivätkö naiset myös käyttäisi väkivaltaa, mutta se mikä tässä niin kun väkivallan sukupuolittuneisuudessa on se pointti, että yleensä silloin kun nainen käyttää fyysistä väkivaltaa lähisuhteessa, niin se väkivalta on erilaista. Ja sillä on erilainen niin kuin historiansa. Eli se, mitä on tapahtunut ennen sitä väkivallan tekoa, kun nainen on tekijä tai kun mies on tekijä, on keskimäärin erilaista. Ja tämä on se, mikä meillä unohtuu, johtuen myöskin siitä, että meidän oikeusjärjestelmä tarkastelee näitä asioita ikään kuin pistemäisesti, keskittyen vaan siihen yhteen tekoon, joka sitten tulee oikeuden eteen, eikä niin kuin näe siellä taustalla yleensä vuosia jatkunutta toistuvaa uhriutumista ja rakennetta, joka johtaa siihen tekoon.
Jos ei puhuta puhtaasta itsesuojelusta, niin aina historian saatossa väkivaltainen nainen on ollut nolo. Tai vähintäänkin hysteerinen. Milloin muuten historiallisesti on tullut tällainen käsite kuin henkinen väkivalta?
Se on aika nuorta. Niin nuorta onkin. Kyllä, tosi nuorta.
Siitä huolimatta se ilmiö ei totisesti ole nuori, vaan sitä on ollut aina auringon alla ja täällä pohjan tähden alla.
Niin, ja kyllä mä uskon kanssa, että ihmiset ovat siis tosielämässä myös paheksuneet sellaisia asioita, jotka me ymmärrämme nyt henkisenä väkivaltana, mutta että niitä ei ole ollut niin kuin oikeusjärjestelmässä mahdollista mitenkään nostaa esiin.
Ei, myöskään nalkuttaminen ei ole ollut rikos edes niinä sukupuolittuneimpina aikoina. Vai ehkä Raamatun mukaan hyvin tai katekismuksen mukaan hyvin tuomittavaa, mutta ei siitä oikeuden käyntäjä ole varmaan.
No ei nyt suoranaisesti sillä lailla, että se olisi ollut niin kuin rikosnimike varmaankaan, mutta toisaalta siis kyllähän nimenomaan tällaisissa niin kuin riitaisissa avioliitoissa, jotka päätyivät raastupaan, niin se klassinen asetelma oli se, että tästä naisosapuolesta puhuttiin, niin kuin, että hänellä on paha suu, hänellä on käärme suussaan, hän on nalkuttava ämmä siis toisin sanoen, ja sitten miesosapuoli oli taas klassisesti tämä niin kuin ikään kuin tyrannimaisesti käyttäytyvä, eli sitä kuritusoikeuttaan väärinkäyttävä, joskus humalassa, joskus ei. Et siis kyllähän tämä niinku roolitus tulee, esimerkiksi jos sä katot just 1500-luvun oikeudenkäyntipöytäkirjoja, niin siellä on niinku hyvin tämmöinen niinku selkeä roolitus tässä mielessä.
Oikeudessa vakiintui kielenkäyttö, miten naisesta ja miehestä puhutaan.
Myöskin jos puhutaan osasta seksuaalirikoksia tai siveysrikoksia erityisesti, niin kyllä. Ja sitten just tällaisesta väkivallasta, joka nykyään varmaan olisi lähisuhdeväkivaltaa, niin kyllä siinä mielessä, että siellä on juuri tämä niin kuin mies, joka helposti sanoo, että nainen on tätä ja tätä, esimerkiksi huora, esimerkiksi paha suustaan tai jollain muulla tavalla ei vastaa sitä niin kuin ideaalia naisroolia. Ja toisaalta sitten nainen, joka syyttää miestä tyrannimaisuudesta ja niin kuin sen oman niin kuin ideaalin ikään kuin maskuliinisen roolinsa ylittämisestä. Tai vaikkapa naimalupauksen antamisesta, jonka varjolla sitten on tapahtunut luvaton seksuaalinen kanssakäyminen.
Ruotsin vuoden 1686 kirkkolain mukaan ketään ei saanut kihnata tai naittaa vastoin omaa tahtoaan. Mutta toisaalta aikuistenkin lasten oli kuunneltava näissä asioissa vanhempiaan ja avioiduttava vain heidän suostumuksellaan.
Siis Suomessahan ei rahvaan parissa koskaan ollut ainakaan kovin yleisiä pakkoavioliitot tai sukujen solmimat avioliitot niin kuin ilmiselvästi vastoin naisen tahtoa. Monilla tavoilla sitä selitetty, mutta siinä mielessä mä en näe siinä kansainvälisesti verrattuna järeitä valtarakenteita.
Niin siis tavallaan, jos nyt puhutaan ihan pakkoavioliitosta, niin se pitäisi kuitenkin erottaa niin kuin järjestetystä avioliitosta, eli semmoisesta avioliitosta, joka on sukujen välinen sopimus. Ja jos ajattelee ennen reformaatiota, niin kyllähän niin kuin katolisesta kirkon ajattelusta ja kanonisesta oikeudesta tulee meille, tai tuli silloin ajatus siitä, että se ei saakaan olla pakotettu. Että se pitää olla molempien osapuolten suostumus. Mutta se, että mikä on se aito suostumus sellaisessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ihmiset eivät ole tässä mielessä kauhean vapaita tekemään omia päätöksiään, niin se on taas toinen kysymys. Eli kyllä mä, niin kuin, jos nykytermejä käytetään, niin puhuisin ainakin järjestetyistä avioliitoista ihan vielä tuonne niin kuin 1900-luvun alkupuolelle.
Kyllä, ne olivat järjestettyjä ja enemmän tai vähemmän pakollisia, mutta se pakotus ei ehkä ollut sukupuolten välistä, vaan sitä, että naapurit, talojen väki tuli siihen tulokseen, että eiköhän tämä nyt niin kuin karjanhoidon ja kyntämisen ja kylvämisen takia olisi fiksua, että jos Anna ja Matti menisivät yksin, ei siinä kummaltakaan ei kysytty tunne-elämää tai sukuviettiä siinä.
Joo, se on ihan totta. Ja myös jos ajatellaan tämän päivän järjestettyjä tai pakkoavioliittoja nimenomaan, niin eihän siinäkään nyt siltä mieheltä kauheasti välttämättä kysytä, että kyllähän molemmat osapuolet siinä ovat niin kuin pakotettuja. Tosin se on ehkä naisen kohdalla vielä dramaattisempaa, sit kun siihen liittyy myös esimerkiksi raskaaksi tuleminen ja se niin kun kodinhoitokuvio. Ja tämä niin kun voidaan ajatella ehkä, että varhaisina aikoina Suomessakin ja Euroopassa on ollut se niin kun fakta, että kenties osapuolet eivät ole olleet tulisesti rakastuneita toisiinsa tai osanneet edes niin kuin kaivata sellaista elementtiä siihen, että ehkä romanttinen rakkaus on varsin nuori keksintö, mutta toisaalta heillä molemmilla on ollut myös niin kuin intressi saada jotenkin se aikuiselämänsä hoitumaan, ja siinä mielessä se on ollut tavallaan niin kuin järkevä sopimus, mutta toisaalta tuonut kenties mukanaan sitten rasituksia, johon molempien on ollut niin kuin pakko jotenkin yrittää sopeutua ja tyytyä. Mutta se, että sekä oikeudelliset rakenteet että kulttuuriset rakenteet on kuitenkin tuoneet mukanaan siihen semmoisia elementtejä, jotka on potentiaalisesti johtaneet sen naisosapuolen alisteiseen asemaan, mikä ei tarkoita, että se olisi ollut jokaisessa liitossa totta, tai että kaikki liitot olisi olleet rakkaudettomia ja väkivaltaisia ja kauheita, mutta että siinä on ollut niin kuin vahva mahdollisuus siihen, että naisosapuolella ei ole siinä avioliitossa niin paljon valtaa eikä mahdollisuuksia siitä omasta elämästään päättää.
Historioitsija Satu Liitman ja Teemu Keskisarja keskustelevat naisista, miehistä ja väkivallasta.
Et silloinkin, kun esimerkiksi avioero reformaation jälkeen mahdollistui, niin käytännössähän väkivalta ei ollut mikään eroperuste. Eli oli oikeastaan aika hankala siitä pyristellä eroon, ja koko niin kun kirkollinen järjestelmä ja sosiaalinen järjestelmä tuki sen liiton ikuisuutta ja pysyvyyttä ja harmoniaa. Eli harmoniaa tavallaan niin kun väkisin pidettiin yllä, vaikka osapuolet olisi ollut onnettomia.
Niin, avioero oli tosiaan varsinkin rahvaalle käytännössä mahdoton, että siihen ei riittänyt syyksi, ei missään nimessä mikään nalkuttaminen tai jokapäiväinen riitely, eikä riittänyt sukupuolinen kykenemättömyys. Et jos toinen osapuoli joutuu mielisairaalaan, niin se oli rajatapaus. Ja mun mielestä sekin kannattaisi ehkä nykyisyydestä käsi muistaa, että me surkuttelemme sitä, että voi kamala, kun 50% liitoista päättyy eroon. Et sehän on helvetin hyvä asia, että ihmiset pääsevät toistansa eroon ja pystyvät jatkamaan elämäänsä ilman sitä jokapäiväistä riitelyä. Menneisyyden perheväkivallasta aika iso osuus varmaan selittyy sillä, että kun eroon ei päästä millään ilveellä.
Se on varmasti kyllä totta, ja sitten toisaalta hyvä asia nykyään myös se, että avioerossa ei tarvitse etsiä sitä syyllistä osapuolta.
Jos tekisi sellaista vaikka hengenvaarallista ruumiillista väkivaltaa, josta jäi näkyvä todiste, joku pysyvä vamma, niin ensinnäkin se mies laitettiin kahleisiin ja pakkotyöhön, se oli pahoinpitely raskauttavien eikä lieventävien asiahaarojen vallassa, jos hakkas muijansa. Niin kyllä tämmöisessä tapauksessa mun mielestä naisella oli mahdollisuus päästä eroon.
Niin, mutta että niin kuin pahoinpitely avioliitossa käsiteltiin siellä niin kuin sekulaarissa oikeusjärjestelmässä, kun taas avioliitto ja avioero oli kirkollisen oikeuden asia, ja siellä ei käsitelty sitä väkivaltaa. Niin. Et siinä mielessä tässä oli silloin niin kuin tavallaan kahden rinnakkaisen systeemin niin kuin ikään kuin ongelma myös siinä mielessä, että tosiasiassa ainakin lievemmät väkivallan teot jäi ehkä usein lipu niin kuin systeemin läpi tavallaan, siitä seulasta läpi, koska ne ei ollut eroperusteita ja toisaalta niitä ei sitten välttämättä kuitenkaan viety siellä maallisessa raastuvassa niin kuin eteenpäin.
Ne on hyvin, hyvin harvinaisia ne tuomiokapitulille tulleet rahvaan avioerohakemukset. Se oli niin monimutkainen homma, että ei oikein mielellänsä lähdetty.
Niin, ja tietysti myös niin kuin taloudelliset realiteetit tuki sitä, että se yhdessä pysyminen saattoi kuitenkin tuntua ainoalta järkevältä mahdollisuudelta.
Niin, tai sitten sellainen, että muutetaan kaikessa hiljaisuudessa eri talouksiin.
Totta, joo, ja siis kyllähän niin kuin myös katolisessa maailmassa tämä niin kuin erilleen muuttaminen, niin kuin ikään kuin tosiasiallinen ero, vaikka se ei sitten mahdollistanutkaan esimerkiksi uutta avioliittoa, niin oli jossain tapauksissa se ikään kuin käytännön ratkaisu, minkä ihmiset tekivät, jos tilanne oli oikeasti vaikea.
1700-luvun loppupuolella väkivalta alettiin yhdistää alaluokkaisuuteen. Englannissa alettiin keskustella aviomiehen väkivaltaisuuden tuomitsemisesta ja vaimon uhriasemasta hieman aiemmin kuin muualla Euroopassa. 1800-luvun puolivälissä säädettiin laki, jossa vaimon ja lasten vakava pahoinpitely tuli rangaistavaksi 1,5 vuoden vankeudella. Tosin muutokset olivat hitaita. Anu Liitman muistuttaa, että kautta aikain mukana väkivallassa on ollut yleensä kunnian käsite.
On kunnian käsite ainakin siis sen merkityksessä siveys, naisellinen kunnia, tietyt sukupuolittuneet niin kuin oletukset siitä, että miten hyvä nainen toimii tai miten huono nainen toisaalta toimii, mikä erottaa hyvän ja huonon naisen toisistaan. Ja sitten toisaalta siihen liittyy myös niin kuin miehinen kunnia, eli tämmöinen ajatus miehen vastuusta siinä sukupuolittuneessa kuviossa. Ja siinä niin kuin nyt yksilöt ovat siis sekä yksilöitä että sukupuolia, joita se heidän niin kuin yhteisönsä, tai jotka sijoittuvat sinne yhteisöön pikemminkin, kun nousevat sieltä yksilöinä esiin, toisin kuin, niin kuin tänä päivänä, jolloin me helposti ajatellaan, että tapahtunut rikos on nimenomaan sen yksilön niin kuin oma päätös, se on hänen rikoksensa, mutta tässä niin kuin kollektiivisessa yhteydessä se rikos, se teko tulisi nähdä sen laajemman kokonaisuuden kannalta, koska siihen vaikuttaa aina se, mitä se yhteisö siellä taustalla ikään kuin ajattelee tai toimii tai mistä on ehkä yhdessä esimerkiksi sovittu.
Anu Liitman haluaa uskoa, että historia voi opettaa.
No, yksi asia mun mielestä on se, että niin kun historia on osoittanut, että liian tiukat, ehdottomat ja ylhäältä annetut sukupuoliroolit on vahingollisia sekä naisille että miehille. Ja ne osaltaan myös pitää yllä, tuottaa ja toisaalta myös auttaa piilottelemaan väkivaltaa, erityisesti lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Eli tästä olisi hyvä päästä eroon. Eli me tarvittaisiin tällaista niin kun sukupuolisensitiivistä, sukupuolta ymmärtävää, mutta ei sukupuoleen kahlitsevaa koulutusta, opetusta ja ihmisoikeuskasvatusta ihan jo vähintäänkin alkaen päiväkodeista ja kouluista ja koko yhteiskunnassa. Se on yksi tärkeä asia. Ja toinen on sitten se, että kaikesta väkivallasta pitäisi pystyä puhumaan avoimemmin ja enemmän ilman häpeää, ilman syyllistämistä, ilman sellaisia niin kuin ennalta määrättyjä syyllistäviä rakenteita, siis siinä julkisessa keskustelussa. Et mitä avoimemmin me tästä puhutaan, niin sitä helpommaksi se tulee myöskin väkivaltaa kohdanneille tulla sen asian kanssa viranomaisten tai esimerkiksi tuttaviensa kanssa puheisiin, ja näin ollen saada sitä asiaa selvitettyä. Ehkä kolmas asia voisi olla se, että me mun mielestä kaivataan myös tekijöiden niin kuin mielenliikkeiden parempaa tuntemusta, vaikka se uhrinäkökulma on erittäin tärkeä. Mutta meidän pitäisi myös pystyä jollain tavalla ymmärtämään, vaikkakaan ei hyväksymään sitä väkivallan teon tehnyttä henkilöä.
Entäs Teemu?
Historia opettaa syvää kunnioitusta Suomen oikeuslaitosta kohtaan, Suomen rehellisiä poliiseja kohtaan, suomalaista mielenterveystyötä kohtaan, suomalaista vankeinhoitokohtaan. Meidän tulee joka päivä olla kiitollisia siitä vuosisataista perinnöstä, joka ei ole mitenkään täydellinen, mutta kuitenkin yleishenki on se, että eteenpäin mennään koko ajan kovaa vauhtia.
Ja kyllä mäkin olen toki sitä mieltä, että kehitys on ollut monelta osin varsin hyvää, jos nyt verrataan vaikka vuoteen 1500, niin onneksi emme ole siellä tässä mielessä. Mutta toisaalta niin me ei voida tuudittautua siihen, että Suomi olisi tasa-arvoinen ihmisoikeusvaltio, jossa kaikki toteutuu hienosti, koska näin ei kuitenkaan ole. Että siis kehitettävää on paljon. Ja itse asiassa juuri siksi, että me ollaan näinkin pitkällä kuin me ollaan täällä Suomessa, niin mun mielestä meillä on myös vastuu ja velvollisuus yhä enemmän herätä niille ongelmille, jotka edelleen on olemassa.
Anu Liitman näkee, että on rakenteita, jotka ovat itsepäisesti pysyneet aina sieltä 1500-luvulta.
Isohko ja moneen asiaan vaikuttava ja ihmisten niin kuin huonosti vointiin vaikuttava rakenne on seksuaalirikollisuuteen liittyvä tämmöinen niin kuin syvään juurtunut oletus uhrin osittaisesta syyllisyydestä siihen tekoon. Että vaikka siis virallisestihan näin ei niin kuin Suomessa ole, mutta se näkyy nyt vaikkapa tuolla sosiaalisessa mediassa, lehtikirjoittelussa, ihan pienissäkin sanavalinnoissa, kun näistä asioista puhutaan vaikkapa raiskausrikoksista ja niin edelleen. Ja se näkyy myöskin sitten uhrien kokemuksessa, heidän omissa kirjoituksissaan ja muissa lausumissaan, sikäli kun he asiasta siis pystyvät puhumaan. Se on sellainen, joka kyllä nousee sieltä historiasta. Siis kyllähän raiskaus on ikiajat ollut rikos, mutta siis ongelma on se, että kuka on ollut niin kuin ikään kuin oikeanlainen raiskauksen uhri, eli kuka on tosiasiassa saanut oikeudellista suojaa raiskauksen uhriksi jouduttuaan. Esimerkiksi miehethän eivät vuosisatoihin tai tuhansiin saaneet minkäänlaista suojaa raiskauksen uhrina, koska se nähtiin niin sukupuolittuneesti. Mutta toisaalta hyvin pitkään myöskään eivät sellaiset naiset, joilla oli huono maine tai joilla oli ollut kumppaneita tai jotka jostakin muusta syystä eivät ikään kuin olleet tämmöisiä puhtaita uhreja.
Se on aika vaikea kysymys. Tosiaan tuomittuna rikoksena raiskaus oli erittäin harvinainen 1500, 1600, 1700-luvulla. Varmaan osittain siitä syystä, että ilmiantokynnys oli korkea. Mutta toinen syy voi olla se, että jos raiskasit väärän naisen, vaikka jonkun mahtavan väkevän talonpojan tyttären, niin oman käden oikeudella siihen puututtiin mieluummin, kun vietiin raiskaaja käräjälle. Ei varmaan, jos isäntä raiskasi piikatytön, niin piikatyttö oli aika sakeassa liemessä, varsinkin jos hän tuli raskaaksi. Niin siinä mielessä naiset olivat alakynnissä. Ehkä pahimpia raiskausaikoja oli tietenkin sodat. Esimerkiksi ison vihan aikana varmaan Pohjanmaan hamenväestä ties kuinka monta 10% raiskattiin päätellen niistä lähivuosina kastettuista aviottomista lapsista.
Joo, ja tuossa onkin mielenkiintoista juuri se, että kyseessähän on myös se, että miten ylipäätänsä raiskaus rikoksena tai tekona niin kuin miellettiin. Että oliko kaikki niin kuin ilman toisen osapuolen suostumusta tapahtunut seksuaalinen kanssakäyminen ihmisten mielestä raiskaus, vai oliko raiskaus vaan se tietyin aika kapein reunaehdoin oikeudessa raiskaukseksi määriteltävä, vain tiettyihin ihmisiin kohdistunut teko?
Niin, tietenkään Suomen varhainen rikoshistoria ei tunne ainoatakaan sellaista tapausta, jossa aviomies olisi raiskannut aviovaimonsa. Niin. Se ei ollut käytännössä rikos.
Niin, sehän ei ollut rikos.
Ei sitä ollut nimenomaisesti sallittukaan missään, mutta se oli kai niin itsestään.
Ei, mutta on musta niin kuin, tätähän me emme siis tiedä, koska tähän ei ole lähteitä, mutta enpä usko, että ihmiset puhuivat siitä niin kuin raiskauksena, koska se tosiaankin kuului niin kuin tietyllä tapaa siihen avioelämään, että niin kuin se oli tämmöinen kontrahti, jossa vaimo oli luovuttanut niin kuin oikeuden itseensä. Tosin kyllähän myöskin miehellä oli velvollisuus olla vaimon käytettävissä. Tämä on asia, joka usein unohtuu, mutta että Mutta että käytännössä, niin kuin tuossa aiemmin on todettu, niin se avioliiton sukupuolittuneisuus kuitenkin niin kuin todennäköisesti johti siihen tilanteeseen, että se oli enempikin sitten vaimo, joka mahdollisesti joutui väkivallan kohteeksi myös siellä makuukammarin puolella.
Kaikesta huolimatta nainen ei kuitenkaan aina ole ollut pelkkä uhri.
Tietenkään siis ei. Totta kai miehiin on myös kohdistunut väkivaltaa, vaikka sitten niin kuin oikeusjärjestelmässä sitä ei, mikäli se on ollut sen naisen tekemää, niin ole, ainakaan jos se on ollut vaimon tekemää, niin samalla tavalla sitten varmaan käsitelty. Ihan johtuen myöskin siitä, että mies ei ole halunnut tuoda näitä asioita esiin, koska se olisi taas kyseenalaistanut hänen mieheytensä siinä niin kuin sosiaalisessa maailmassa. Mutta toki tietyt rakenteet, tietty väkivallan sallittavuus, siis nykynäkökulmasta väkivallan sallittavuus, mikä ei ole siis sen ajan ihmisille välttämättä näyttäytynyt väkivaltana, niin on ikään kuin aiheuttanut sen, että naiset ovat varmasti usein joutuneet väkivallan kohteeksi ja siinä mielessä he ovat olleet uhreja. Mutta totta kai nainen on aina ollut myös toimija sen oman silloisen kulttuurin niin kuin määrittämissä rajoissa. Ja tämähän on totta niin kuin edelleen, että jokainen meistä on toimija, jokainen meistä on yksilö, mutta kaikkia meitä sitovat aika ja paikka, kulttuuri ja muut niin kuin reunaehdot, jotka meidän toimintaa säätelee. Varmasti niin kuin ihmiset ovat kaikkina aikoina olleet aika tietoisia kuitenkin siitä omasta niin kuin systeemistään ja sen toiminnasta, esimerkiksi siitä, että mitkä asiat kannattaa oikeudessa tuoda esiin ja mitkä ei, tai miten asioista kannattaa puhua. Että tavallaan niin kuin, kyllä ihmiset ovat osanneet varmasti käyttää sitä systeemiä ja myös oikeussysteemiä jossain määrin jo aikoinaan.
Niin, että tämä just aina niin kuin kannattaa muistaa, että ihmiset on ajassaan fiksuja. Että.
Niin, että tuskinpa nyt esimerkiksi vaimot ovat oikeudessa valittaneet tulleensa aviomiestensä raiskaamiksi, koska he tiesivät, että se ei ollut oikeudellisessa mielessä rikos, mutta sen sijaan he ovat ehkä voineet kertoa tulleensa aviomiehensä pahoinpitelemäksi, joka taas oli rikos. Näin ollen voidaan myös ehkä olettaa, että osa seksuaalisesta väkivallasta avioliitossa on loppupeleissä tuomittu väkivaltana, koska se on ollut se mahdollisuus, jota kautta on voitu saada jonkunlainen rangaistus kenties sitten tekijälle.
Mikä saa historioitsijan keskittymään juuri väkivaltaan?
Se on mun mielestä tärkeä ja kiinnostava ja haastava aihe, jossa riittää niin kuin pohdiskeltavaa ja monenlaisia näkökulmia. Myös siksi, että se on edelleen tärkeää tässä päivässä. Kulttuuristen ja oikeudellisten sukupuolittuneiden käsitysten pitkät historialliset juuret. Vaikkapa nyt tämä alussa mainittu nalkutusdiskurssi, joka tosiaan tulee sieltä jo esimoderneista oikeuden pöytäkirjoista ja näkyy edelleen nykypäivän puheen parressa. Se on tietysti kokenut monenlaista muutosta, että tullut enemmän ikään kuin humoristisia sävyjä välillä mukaan ja näin, mutta edelleen niin puhumme niin kuin nalkuttamisesta nyt tässäkin haastattelussa tänään.
Opetettiinko sun mielestä niitä väkivaltakulttuurin raameja jo paimenpojille ja paimentytöille tai piioille ja renginaluille siitä pitäen, kun he oppivat kävelemään?
No siis siinä mielessä kyllä, että jos nyt puhutaan nimenomaan niin kuin sukupuolittuneesta väkivaltakulttuurista, niin toki ihmisellä se sukupuoli, jonka raameihin hänet niin kuin ikään kuin laitettiin ja jossa hänet nähtiin, niin kyllähän se määritti hänen elämänsä jo ihan pienestä alkaen. Mutta tietenkään siis pieniin tyttöihin ja pieniin poikiin ei kohdistunut aivan samanlaisia oletuksia ja vaatimuksia kuin sitten esimerkiksi murrosikää lähestyviin. Mutta jos nyt vaikka ajattelee niin kuin tämän ideaali naisen rooliin liittyvää siveysvaatimusta, niin mitä vanhemmaksi tyttö tuli, niin sitä enemmän se korostui. Ja toisaalta niin kyllä pojilla, mitä vanhemmaksi poika tuli, niin sitä enemmän oletettiin, että hän ikään kuin miehisesti tarttuu toimeen ja alkaa niin kuin, toisaalta muistaa sen hierarkisen asemansa, että ei hyppää niin kuin isännän saappaisiin liian varhain tai käy niin kuin auktoriteettia vastaan, mutta sitten kuitenkin niin kuin ikään kuin löytää sen miehisen olemisensa mitä vanhemmaksi tulee, eli niin kuin ryhtyy toteuttamaan tavallaan sitä hänelle kirjoitettua roolia. Mutta että tietty paimenpojat ja tytöt on tässä nyt sitten taas eri asia kuin jotkut yhteiskunnan ylemmät kerrokset, että meidän pitää koko ajan muistaa se sääty, joka myös vaikutti sukupuolen lisäksi.
On, raiskaus on totta ja perheväkivalta on totta tänään, mutta yhteiskuntana kokonaisuutena me olemme kuitenkin Suomi 2016 ja meidän tulee muistaa se, että tavattoman monet maailman kansat tällä hetkellä elävät suunnilleen Suomen 1500-lukua tai Suomen 1600-lukua, mitä tulee väkivaltakulttuuriin ja perheen sisäiseen väkivaltaan, sukupuolittuneeseen väkivaltaan.
Mutta juuri siksi, jos kun ajattelet, että me elämme tätä 2016 Suomen mallia, joka sekään ei ole ongelmaton niin kuin on todettu, niin eikö juuri siksi meidän pitäisi vielä paremmin ymmärtää myös heitä, joilla on kulttuurissaan tai yhteiskunnassaan sellaisia rakenteita, jotka vielä enemmän aiheuttaa syyllistymistä tai ahdistumista vaikkapa väkivallan kohteeksi joutumisen takia?
Pitää ymmärtää, mutta ainoastaan siinä mielessä ymmärtää, että voisimme taistella niitä väkivaltakulttuureita vastaan kaikissa muodoissa, ihan sama, kuka siinä on tekijä.
Kyllä, tämä on totta kai selvää, että siis mä en ymmärtämisellä koskaan tarkoita teon tai tekijän hyväksymistä. Tämä aika vaatii mun mielestä meiltä niin kuin syvempää väkivallan ymmärtämistä ja väkivallan kokemuksen ja väkivallan tekemisen ymmärtämistä, koska jos saavutamme tämmöisen laajemman ymmärtämyksen, niin mä uskon, että se auttaa myös sitten siinä niin kuin tuomitsemisessa, oikeudenmukaisuuden saavuttamisessa sen tuomitsemisen kautta tai oikeusjärjestelmän kautta. Mutta kaikenlainen ymmärtäminen kyllä minusta on niin kuin humanismin tehtävä ja historioitsijan tehtävä, ja se auttaa jollain tavalla eteenpäin näiden asioiden ratkaisemisessa, vaikka se ei tietenkään riitä.